Nilqakom għal program ieħor Storja mi Andrew Sopardi, programm li minn ġimgħa l-oħra qed joħodna u jlaqana ma' nies involuti b'xi mod ieħor fil-medja qed ikompli jkolli feedback verament pożittiv fuq dan il-programm. Nirringrazzjawkom grazzi tas-supportakom ukoll, grazzi lil Campus FM li komplu jafdawni b'dan il-programm ukoll. Dan huwa programm li fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tiegħu huwa wieħed sempliċi fil-punt tagħu, imma fl-istess ħin huwa kumpless ukoll għaliex dak li nipprova nagħmel huwa nipprova nifhmu ftit iktar il-medja, nipprovaw nifhmu iktar il-ġurnaliżmu, nipprovaw nifhmu ftit iktar news reporting, nipprovaw nifhmu iktar l-istrutturi li hemm biex jipproteġu lill-ġurnalist u jipproteġu lil fuq min tkun qed issir l-istorja. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan huwa programm kumpless ukoll, hija tematika kumplessa wkoll, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ġurnaliżmu huwa fil-qofol ta' kull ċiviltà demokratika, ta' kull pajjiż li jkun qed juri progress irid awtomatikament kważi in parallel kif ngħidu bl-Ingliż juri żvilupp ukoll żvilupp pożittiv dak li huwa ġurnaliżmu. Tal-aħħar ukoll rajna diversi ċirkostanzi fejn il-ġurnaliżmu l-espressjoni tal-mod tal-kelma kif wieħed jikteb xi jiġi mxandar ġew taqxej taħt skrutinju wkoll. Jien ngħid li huwa żmien xi ftit imċajpar f'dan is-sens ukoll nittama li jkun l-opportunità wkoll fiż-żmien li ġej nitkellmu fuq din il-tema. Però ma nużax iktar ħin miegħi għandi il-news reporter Leander Balzan li ħafna minnkom tafuh prinċipalment fuq kulħadd, però dal-aħħar ukoll issieħeb mat-torċa. Nilqak għall-programm Storja, Leander, nirringrazzjak illi ġejt l-ewwel mistoqsija din doverusa. Leander huwa isem mhux tas-soltu.
Tlab spjegazzjoni lil-lom kemm il-darba minn fejn ġabitu, ma jidher li m'hemmx risposta ċara. Kien isem ta' mument li huwa ġoba u mbagħad adottat lilu. U jgħam istoqsija li saqsini kullħat.
Però insomma, f'ċerta setturi fil-ħajja pubblika li kollok ismek differenti pal stage name, sewa jkollu il-validità tiegħu. A parti jiena nirringrazzjak illi sebt il-ħin tiġi għal dan il-programm, jiena naturalment nafek prinċipalment mill-gazzetta kulħadd inti kontributur regolari ktibtu wkoll, forsi kont opportunità nitkellmu wkoll fuq pubblikazzjoni li inti kont trid tażminilu mill-iskandlu tal-Misra, però ħalli nibdew proprju mill-bidu. L-interess tiegħek f'dan is-settur, fil-settur tal-medja, fil-settur tal-news reporting, fil-settur tal-ġurnaliżmu, fil-settur partikolarment tal-gazzetta, imma wkoll fis-settur ta' dan kollu fih dan partit politiku.
L-interess tiegħi beda hemm grazzi ħafna wkoll għal Joe Mifsud li jisu bħala wieħed mill-aktar ġurnalisti stabiliti f'pajjiżna, naħseb wieħed mill-aqwa ġurnalisti investigattivi li kellna fil-pajjiż. Meta kien jipproduċi diversi programmi fuq One Television dak iż-żmien Super One u qed ngħid tal-2003-2004 u dak iż-żmien kien tani l-opportunità biex ngħin fil-produzzjoni tal-programm. Hemmhekk allura bdejt immiss xi ftit mal-ġurnaliżmu. Rid ngħid kien ġurnaliżmu ta' veru għaliex Joe Mifsud dejjem produċa dak it-tip ta' programmi. U hemmhekk allura bdejt immiss xi ftit il-medja u l-ġurnaliżmu. Dejjem kelli interess għall-kitba, ġifieri minn etajiet iżgħar fis-sekondarja, eċetera, kont sikwit nikkontribwixxi bitr l-editur fl-Orizzont, fit-Times, ġieli anke f'ġurnali oħra, imma kien hemmhekk li ħadd l-ewwel esperjenza ta' ġurnaliżmu, kien ġurnaliżmu ta' television. Minn hemmhekk anke Mirjam Dalli kienet kap ta' taqsima tal-ħabarijiet tatni l-opportunità ngħin fi programmi li tipproduċi fosthom programmi bħalma kienu proximo fuq l-Unjoni Ewropea, sa' kemm imbagħad bdejt ngħid anke fil-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News u programmi oħra li produċejna flimkien fosthom wieħed mill-favoriti tiegħi ta' dejjem il-programm Trip li konna tim tajjeb ħafna fuq u konna nagħmlu b'mod tal-qalbna ħafna.
Kont ħadd award ikun
Ekku kien rebaħ award fil-Malta Television Awards.
Kien programm investigattiv.
Kien programm investigattiv programm li jaħdem fil-maġġoranza tal-każi tiegħu ħafna minnu bil-lejl u fejn konna qed nittrattaw x'jiġri fil-lejl fejn anke nippruvaw ninvestigaw affarijiet differenti minn prostituzzjoni sa l-omosessuali, affarijiet temi oħra bħal dawn id-droga, eċċetra, mill-lenti differenti. Kien programm li anke ntlaqa tajjeb ħafna
mal-żgħar.
Kienet saret skeda. Kien programm impenjattiv ħafna.
Covering enormi, covering ġiviri n-nis kien jarawk
u fortunatament meta jkollok programm ta' dak it-tip trid tinvesti ħafna fih. Xi ħaġa li xi kultant l-istazzjonijiet Maltin forsi anke meta jkun programm in-house ma jkunux daqshekk entużjasti illi forsi jagħmlu għaliex. Trid tinvesti ħafna, trid trid in-nies. Trid toħroġ bil-lejl għandek editing li kien idum sejjer si attwal għaliex meta trid toffri prodott ta' kwalità trid tinvesti fih. Imbagħad kont tipo bdejt naħdem sew fil-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News ġietni l-opportunità li mmur naħdem għal ftit xhur Brussel mal-ġurnal elettroniku iObserver.com fejn hemmhekk mort biex nagħmel staġġet training ftit taħriġ. U hemmhekk għamilt 6-7 xhur, hemmhekk kienet esperjenza sabiħa, tgħallimt ħafna wkoll. U anke rajt kif il-ġurnalist, news reporter, jiġi apprezzat u għandu għajnuna kbira f'pajjiżi oħra. Hemmhekk meta kont u differenza kbira li tara, meta kont trid kumment mingħand Kummissarju Ewropew ma taqlax qalbek u trid iddum tistennih salilit il-pubblikazzjoni. Ċempilt iltqajt mal-spokesperson tiegħu u hemmhekk inti tingħata l-ispjegazzjonijiet li trid. Ovvjament ikollok ċirkostanzi fejn tikkwota b'mod uffiċjali il-min ukoll qed ikellmek, ikollok ċirkostanzi oħra fejn tikkwota sorsi viċin il-Kummissjoni. Huma sorsi li n-nies jafu li huma sorsi kredibbli għaliex jafu kif taħdem is-sistema f'dan il-laċċ ħaġa li tara differenza kbira minn pajjiżna fejn kolli ngħid illi l-uffiċjali għall-komunikazzjoni tal-Ministri ħafna drabi qegħdin hemm biex jaġixxu biss ta' skrivani li tibatilhom il-mistoqsija jiktibilhom xi ħadd minn fuq u jibatu lek lura. Mhinix ngħid li inti ikollok ċertu affarijiet li tiċċekkjahom ma nies minn fuq, ġifieri jekk jiena saqsejt uffiċjal ta' Ministru dil-ġimgħa l-argument fuq kemm kienu reġistrati divorzi f'pajjiżna mill-1980 u ma nippretendix li dan ħajkun jaf irritiċċekkja ma nies għandu fir-reġistru pubbliku, imma jkollok ċirkostanzi fejn hija kwistjoni ta' policy, hija kwistjoni ta' opinjoni. X'opinjoni għandu il-Ministeru fuq dak li pereżempju għadni kif għamilt il-mistoqsija, il-Ministeru tal-Investiment li huwa responsabbli mill-Enem Malta dwar dak li għal il-perit Michael Falzon fuq ix-xiri ta' żejt. Iddum tistenna r-risposta ġimgħa u nafs biex imbagħad tiġik ir-risposta tweġiba li Michael Falzon għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Ma jiena saqsejtek inti x'taħseb dwar l-opinjoni ta' Michael Falzon? Għandek opinjoni dwar l-opinjoni tal-perit Michael Falzon anke x nemmen li l-korporazzjoni għandha dmir li tispjega. Insomma, li ju observer kienet esperjenza interessanti ħafna. Meta ġejt lura rġajt bdejt naħdem One News sakemm ġiet l-opportunità li ngħaqad mat-tim tal-kulħadd għaliex il-kidba fuq il-gazzetta dejjem kienet aktar xi ħaġa li nħobb nagħmel mit-television, jiġifieri il-fatt li qed nikteb għandek ċans tidħol aktar fid-dettall, f'sens fit-televiżjoni marbut bil-ħin anke fil-gazzetta marbut bl-ispazju, ma ċertu in-depth reporting tista' tagħmlu aktar anke meta inti taf wieħed jintervistak għat-television tittaq tagħha fit-tliet erba' ħames minuti sakemm mhuwiex programm fil-ġurnal tista' din l-intervista tiftaħa u tespandi fuq is-suġġett. Ma kulħadd għamilt tliet snin fejn fihom tgħallimt ħafna, dak iż-żmien editur kien hemm Felix Aġus illi miegħu tgħallimt ħafna. Sakemm imbagħad fl-aħħar ġimgħat imxejt għal din l-esperjenza ġdida li għadni nibda mat-torċan. Ispera li tkun esperienza sabiħa das dik li kelli fi 3 snin illi għaddew nifem ir-responsabilta f'sens kont jgħat naħdem f'gazzetta li għata partit politiku li l-bajs saħħa l weħed ċar. Għalma gazzetta li l-bajs saħħa u kollu weħed ċar, hija gazzetta biħsibijiet xellugin u għallura xi ħaġa li nħossni komdu fija, ma l-qarrej anke kan dik il-bajs tiegħek f'ħafna ċirkostanzi trid tipprova tipprovdilu il-ġixna ħadd tal-munita f'sens jiena f'ħafna ċirkostanzi f'dan l-aħħar 3 snin adottajna dejjem is-sistema illi għal kull storja li konna ġi nġibu reazzjoni uffiċjali mbagħad in-nies anke jistgħu jagħmlu l-analiż tagħhom ġifieri il-poplu l-qarrej mhuwiex iblaħ jaf jagħmel l-analiżi tiegħu u allura inti trid ikollok l-istorja u f'ħafna drabi anke titlob reazzjoni uffiċjali meta jaslu.
Se niġi għalija fil-fadi. Għaliex hija xi ħaġa li tippreokkupani għaliex ġurnalist u nies fil-medja wieħed waħda wara l-oħra minn kull settur ta' qed ngħid u minn kmamar tal-aħbarijiet differenti jitkellmu fuq din il-problema. Qabel forsi ma kienx il-mentalità li konna l-uffiċjali tal-komunikazzjoni, ġifieri forsi ma kenniex il-PROs u l-affarijiet, allura kellna sort of nisnajdu su skuża li ngħidu sma dam segretarju jew l-assistent personali ma jistax il-ħaq ma kollox illum. Kważi l-ewwel persuna li tiġi impjegata kemm fil-Ministeri kif ukoll fid-direttorati, għax anke id-direttorati kollhom dejjem dawn in-nies u safra tant xorta ħafna nies li jiġu hawnhekk jgħidu li din id-diffikultà. Però ħalli mmur pass nofs pass żgħir lura. Għaliex taħseb li gazzetta timbih iktar minn oħra? Għaliex, pereżempju, meta inti għandek it-torċa li naturalment readership tagħha qed nassumi jiena xort għandu tendenza li jiġbed mod partikolari in-nies li għandhom ċerta affiljazzjoni jew ċerta amor propju lejn il-Partit Laburista. U xort u tibqa' daqshekk b'saħħitha anke f'konfront mal biex ngħidlek mal-kulħadd li hija l-gazzetta uffiċjali biex ngħidu hekk tal-partit. Għaliex in-nies jażlu hija tradizzjoni, x'inhi l-raġuni?
F'kitbietu Alfred Sant deskriva t-torċa l-aktar mid-darba bħala istituzzjoni. U naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet ewlenin.
Bħal
miegħ Times, jekk it-Times hija l-gazzetta istituzzjoni bl-Ingliż fejn anke nies li jixtru gazzetta nhar ta' ħadd mhux neċessarjament biex jaqrawha kollha jew anke l-vizzju għomi. It-Times hija l-għażla tiegħu. Fuq naħa l-oħra bil-Malti għandek it-torċa li hija l-għażla naturali ta' ħafna Maltin u anke kif attinti ta' ħafna Maltin li jissimpatizzaw il-lealtà tagħhom hija lejn ix-xellug fil-każ li semmejt int il-Partit Laburista. Ovvjament in-nies trid tiegħhom xogħol ta' kwalità. Allura mbagħad għandek gazzetti differenti minn oħrajn, pereżempju għal-gazzetta nar ta' ħadd jiena ninnota wkoll u hija xi ħaġa li dejjem tkellem dwarha illi kważi kważi mhux biżejjed ittihom numru sensiela ta' aħbarijiet tajbin imma mbagħad in-nies anke jfittxu dak il-magazzin l-items rilassanti li mbagħad iżommu biex jaqraw matul il-ġimgħa. Jiġifieri meta tkun gazzetta bħal huma t-torċa u semmejna aktar qabel it-Times illi għandek xelta qawwija fil-ġurnal ta' affarijiet minn aħbarijiet li forsi jinteressaw il-parti mill-familja għal dak is-suppliment fuq traveling li forsi jinteressa ż-żagħżugħ id-dar għal sports ta' kwalità li forsi ħafna raġel jibdew gazzetta minn wara l quddiem ġifieri irid ikollok taħlita sħiħa. Ġifieri naħseb illi fl-argument li poġġejt inti hemmhekk naħseb it-torċa llum hija istituzzjoni. Ovvjament il-gazzetti kollha f'da ċirkostanzi għandhom l-sfidi tagħhom fejn tidħol iċ-ċirkolazzjoni, ġifieri il-pluraliżmu huwa wieħed mir-raġunijiet imbagħad hemm il-kwistjonijiet l-oħra tal-internet ta' xi rwola ta' għandu l-ġurnalist, news reporter, imma mbagħad forsi dawn kien iddiskutuhom aktar tard.
Għan immur tikka żgħira għal xi ħaġa li konna qed ngħidu eżatt qabel ma bdejna dan il-programm. Inti issa għamilt distinzjoni interessanti bejn il-news reporter u il-ġurnalist. U għat li jisma' f'realtà huma ftit jew ħafna inqas milli ngħidu li għandna ġurnalisti per se, iktar għandna news reporters. Kif tanaliza din biex xi tgħid biha?
F'realtà ħafna min-nies li jaħdmu fil-kmamar tal-aħbarijiet u fil-ġurnaliżmu Malti, jien inkluż ta' ġifieri mhux qed naħseb li jiena xi ħaġa differenti jew anzi xejn minn dan. Huma nies forsi aħna li naħdmu fil-gazzetti tal-ħadd għandna aktar dik li libera li matul il-ġimgħa iffukati fuq sejjer li nistgħu nfittxu aħna, ninvestigaw aħna. Imma pereżempju fil-kmamar tal-aħbarijiet matul il-ġimgħa il-ġurnalist, news reporter jidħolnu ħafna drabi jsib kavriċċiet, imur jirrapporta lill-kap tal-Oppożizzjoni, imur jirrapporta lill-Prim Ministru, attivitajiet oħra li jkun hemm minn wirja tal-preżepi sa l-ikbar konferenza tal-aħbarijiet li jkun hemm dik il-ġimgħa forsi jkun ġi Barroso f'pajjiżna, ġifieri għandek dik il-kavriċċiet li titem xi magħha u trid tirrapporta. Il-kelmija hija ċara, tirrapporta meta inti mort tirrapporta m'intix qed tinvestiga. B'ġurnalist nifhem aktar il-lat investigattiv, ġifieri naħseb li l-koll ikollna b'dawk il-momenti fejn qed tkun qed taġixxi ta' ġurnalist sens. Fil-veru sens tal-kelma, meta konnet naraw l-istorja ta' Victor Sherry u l-kas tal-Baħrija, hemmhekk id-distinzjoni nara ċara, per eżempju, hemmhekk kontinni nara jiena rapporti ta' ġiex paragrafi illi fil-Baħrija xi bdiew qegħdin jilmentaw xi hemm xi żvilupp illi mhux suppost. U hemmhekk konna li ddeċidejna li jisma' din x'inhi. Morna fuq il-post, sirna nafu ta' min il-art, ġibna l-case officer report, hemm konnet ninvestigaw. U allura distinzjoni deret ċara. Sakemm imbagħad irrapportajna l-istorja bil-headline il-President tal-PN bisfreġju fil-Baħrija.
Dak inti ġifieri kont involut f'dik
meta ħriġna dik l-istorja b'dak il-mod konna ħriġnija fl-edizzjoni tal-ġurnal kulħadd tat-tielet ħadd ta' Mejju u kienet proprju minn hemm bdiet minn ġiex paragrafi f'ġurnali oħra fejn fil-Baħrija tiġri xi ħaġa, bdiew qed jilmentaw, imma x'qed jiġri. Ġifieri morna fuq l-art tara l-isfreġu li kienet isir tinvestiga ta' min il-art. Issir taf ta' minn l-art u tgħid li x'interess hekk ta' minn l-art. Jiena naħseb
illi
f'dak ċirkostanzi għandek.
Skont tagħmel li kieku dik l-art ma kien.
Jiena naħseb f'dak ċirkostanzi għandek żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel mhux attakk, imma l-ewwel responsabilità tibqa' dejjem tal-awtorità tal-ambjent u l-ippjanar. Ġifieri jiena nifhem illi kull applikant li għandu l-opportunità li għandu art u jiżviluppa biex jgħix fija biex jinnegozja, kważi kważi nifhem illi dan jieħu ċans u japplika. Ġifieri dik kienet l-ewwel biċċa xogħol, ġifieri li aħna il-MEPA hemmhekk aġixxi b'mod irresponsabbli. Meta ssir taf ta' min l-art, hemmhekk imbagħad għandek ċirkostanzi. Fejn pereżempju rrappurtajna Milux konna fil-ġurnal kulħadd permessi ieħor li ħareġ lil ġew fejn konti ex-chairman ta' wieħed mid-direttorati tal-EDT fir-Rabat. Hemmhekk ukoll l-attakk ewlieni kien il-MEPA, fil-fatt il-titlu kien il-MEPA permessi ieħor skandalus fuq id-iżett. Ma bad meta għandek nies li huma fil-politika illi kontinwament jitkellmu dwar l-importanza tal-ambjent, f'dar każ Viktor Sherry nnifsu kien wieħed mill-ftit uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista illi kien attenda l-protesta kontra it-twessieħ ta' żoni u diżett fil-Belt Valletta kienet saret għalhekk, imma ovvjament Viktor Sherry interpreta li qiegħed hemmhekk għax kienet protesta favur l-ambjent, imma primarjament kienet saret għalhekk, allura mbagħad għandek ir-responsabilità politika ta' dak li jkun. Imma nibqa' ngħid. Jiġifieri anka fil-każ ta' Viktor Sherry, għalkemm nemmen li għandu responsabilità politika illi jrid jiġora li inti meta tkun fil-aħe pubblika ma tistax titkellem mod imbagħad taġi xi mod ieħor. Jiena dija dik hija xi ħaġa illi aħna li qegħdin fil-mezzi tax-xandir irridu nesponu. Imma il-responsabilità prinċipali dejjem tibqa' fuq l-awtorità li tapprova dawn il-permessi. Permessi illi baqgħu joħorġu ngħidlek jien sal-aħħar jien.
Kif tara l-attitudni ta' Viktor Sherry illi irriżenja għat ta' jinaf ta' biża jew għat ta' raġulija?
Anaqsa.
Aġa, għadem nikritikaw, għaw Malta, li matulisin għadem nikritikajna, u nasa prajt li so, li nis fil-sfera publika, fil-knisja, fil-partiti politiċi, opinion leaders oħrajn li għanna fil-komunitajiet tagħna, jiġri xiġri, anke jekk ma jkunx xi ħaġa li huwa direttament tort tagħhom, jibqgħu fil-kariga tagħhom. Mentri tara, kontinwament f'pajjiżi oħra anke fl-Ewropa stess, pajjiżi li għandna relazzjonijiet fil-qrib magħhom bħal Italja, l-Ingilterra, li fil-moment li jkun hemm sitwazzjoni jew ta' skandlu fl-uffiċċji tagħhom, jew ta' skandlu marbut indirett magħhom, jew ma xi ħadd mill-familji tagħhom, immedjatament jittenderjaw resignation tagħhom, mentri Malta din ma kontx qed naraw. Jina għal-moment interpretajt l-attitudni ta' Victor Sherry. Sa kemm ma ġiex pressurized mill-partit stess biex naturalment jitneħħa, però ma naħsibx, ma qatt ma suħarġet din l-istorja, però jiena rajt qatt ta' irġu lija wkoll fiha
sitwazzjoni. Jiena naħseb il-Victor Sherry.
Meta nafu il-Victor Sherry jiena nafu nibqa' ngħid li hu hekk u wieħed mill-aktar persuni affabbli u u nisretti, ġifieri, jiena kultant nibda ngħid imma bniedem kif jasħal biex ma jirrealizza ma jikkalkulax x'ħadd bħal Victor Sherry ma jikkalkulax il-fallout ta' sitwazzjoni bħalli biex inkun għandna.
Jiena naħseb li Victor Sherry fiċ-ċirkostanzi għamel deċiżjoni li kienet l-aħjar waħda, kienet deċiżjoni li ovvjament ma tkun f'kariga u trid tirreżenja, trid tħalli siġġu li wara kollox tkun ħdimt għalih. Għatiħ tkun ħdimt għalih ħafna speċjalment fil-politika, naħseb li fiċ-ċirkostanzi Victor Sherry għamel l-aħjar ħaġa, imma jrid ngħid li Victor Sherry dejjem qal isma' jiena qed nirreżenja biex inkompli niġġieled din il-ġlieda bħala ċittadin privat. Hemmhekk jiddispjaċini ma naqbilx miegħu għaliex Victor Sherry għadu wkoll kandidat tal-Partit Nazzjonalista allura ma jistax jisruħu bħala ċittadin privat. Imma naħseb li sew għamel Victor Sherry illi irreżenja fiċ-ċirkostanzi. Issa x'wassa lil Victor Sherry biex irreżenja hija xi ħaġa illi ma nafx għaliex minnaħa l-oħra Victor Sherry bħal speċi qatt ma metta l-iżbalja li applika fuq dik l-art. U tipo qatt ma metta l-iżbalja li insisti li jġib permess li jmur kontra ir-regoli tal-MEPA. U anke hemmhekk għaliex hemmhekk jibdew jidħlu ħafna kliem bħal korruzzjoni u affarijiet minn dawn. Fir-rapportaġġ tagħna qatt ma llegajna dawn l-affarijiet. Għaliex jiena niskanta kif tmur f'programm televiżiv nhar ta' ġimgħa u metu fuq xandir, imma inti qed tellegalhom korruzzjoni. Jiena qed nitkellem fuq fatti. Jiena semmek nista' nitkellem. Il-fatti kienu juru illi il-permess li Victor Sherry ngħata fil-wied tal-marċa il-baħrija kien jikser għexieren ta' policies tal-istess awtorità tal-ambjent u l-ippjanar. U hemmhekk biss interessanix, ġara ma interessanix, insaqsi fejn hu l-fajl ta' Victor Sherry nintilef għaliex huwa xogħli li nistaqsi, imma dak huwa fatt, jiġifieri semmek huwa fatt, għaliex issa sirna nitfgħu it-tendenza li bdew insemmu kliem bħal korruzzjoni u tixħim, eċċetra, minn ċertu kwartier biex imbagħad jgħidulek imma tal-legi qed imma pruva. Il-fatti huma il-fatti. U allura naħseb illi biex mullura mistoqsija tiegħek, ir-reżenja kienet l-aħjar ħaġa fiċ-ċirkostanzi għalkemm is-Sur Sherry xorta bħal donnu ma kienx jiswa meta li jagħmel iżball illi applika fuq dik l-art.
Però hu seta' japplika?
Le, huwa seta' japplika ġifieri.
Ma sarx żball li japplika.
Kif qed aktar qabel? Le, il-punt.
Bħala żball morali.
Morali.
Iva.
Ġifieri l-iżballi tekniċi u tad-deċiżjonijiet, eċetera, l-għamilhom il-perit tiegħu, l-qasamilhom hu. Għamlithom il-MEPA. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-MEPA ddeċidiet.
Però l-MEPA mhux li jirriżenjaw xi nies fuqha din
is-sitwazzjoni. Le, dik hija l-problema li fil-MEPA kollox jibqaddej, ġifieri jekk kien hemm riżenja fil-MEPA kienet ir-riżenja ngħidilha jien bħala parti minn gimmick elettorali ta' qabel l-elezzjoni tal-2008 fejn kien hemm bord ta' DCC li riżenja wara li nkixfet il-kummedja biex ħareġ il-permess ta' supermarket f'ħal safi. Imbagħad kien hemm anke bord li ġie appuntat malajr qabel l-elezzjoni, imma nerġa' ngħid il-MEPA għamlet l-ikbar żbalji, l-żbalji tekniċi, legali, eċetera, għamlethom kollha l-MEPA. Viktor Sheriff dal-kas li sbaltijaw kien morali għaliex inti ma tistax tkun f'partit li ipoġġi l-ambjent bħala wieħed mit-tliet pilastri u lejn inti għaw tkun presidenta dal-partit u inti mbagħad taġixxi biex tibni f'żona naturali, f'żona natura elfejn, f'żona ta' importanza ekoloġika importanti u jekk xi ħadd imur illum fil-wied tal-baħrija jara din il-kolonna bricks li telat f'nofs dan il-wied hija xi ħaġa illi twaħxek.
Twaħxek il-situazzjoni kollha tal-ambjent tagħna, ġieri ma tista' proprju tmur imkien. Sfortunatamente.
Tmur fil-wedin Maltin, ġifiri Viktor Sherry u għakas. Kien hemm każi oħra li rrapportajna, ġifiri ma kienx il-kas ta' Viktor Sherry biss, l-erja ta' il-kas ta' Baldu, il-permess li nata fir-Rabat f'żona mill-Isbaħ. U mbagħad meta tmur tipo tfittex dan l-istejra x'int ikollok indikazzjoni xi ħadd ikun ċempilek isma' hemmhekk qed iħaffru, hemmhekk qed iħamlu u tmur, tibda tgħid did-dar meta nbniet, l-oħra minn fejn tela, l-oħra ħarġet mill-art. Ġifieri il-kampanja Maltija. Il-kampanja Maltija xi ħaġa tal-biża ġifieri f'naħa għandek segretarjat parlamentari pereżempju ta' Jason Azzopardi illi għamel sforzi u ngħid li kienu ta' min japprezzhom illi nadda f'postijiet li kienu kkapparati, postijiet li suppost huma tal-pubbliku, imma għandek l-awtorità Maltija għall-ambjent u l-ippjanar. L-ewwel ħaġa jew li tapprova dawn it-tip ta' permessi, allura fejn għandna art qed ngħidu isma' dina rridu natfuqal x'dina titgawda mill-pubbliku kif inhi. Għandek l-awtorità tal-ambjent u l-ippjanar li tapprova permessi li ikkerħu dawn il-postijiet fejn il-familji Maltin imorru jirrelassaw anke fit-tmiem il-ġimgħa ma tantx għaw fejn. Jew inkella illi tissanzjona bini illi kunt telha qabel mingħajr permess tagħha, jew inkella li saħansitra mhux biss tissanzjona bini illi jkun hemm avviżi ta' nfurzar li mbagħad jispiċċaw ma jiġu nfurzati qatt.
Però naħseb jiena l-problema kbira li għandna wkoll Malta hi li l-awareness tagħna ta' x'qed nagħmlu ġi tard ħafna meta kellek postijiet fejn kien hemm ġa preċedenti ta' bini. Allura naħseb ikollok ukoll ċerta diffikultajiet, pereżempju jiena niftakar ftit snin u konna qed nitkellmu fuq għalfejn ma nollux iktar milli niftħu nollu l-bini. Issa ftaqgħu waħda qed nirrealizzaw li anki dik fiha l-problemi kbar tagħha. Ġifieri pereżempju fit-triq tiegħi f'daqgħa waħda għaliex kien hemm xi ħadd illi taħ permess, jiena ma nistax jekk għandi l-arja, modu li dire, jiena għandi l-arja jew xi ħadd ġi faċċata tagħna u bena ma tistax ma tħallihx issalilu tella tliet solari ma flok żewġ solari.
Fil-fatt din hija.
Din hija problema enormi.
Din hija preċedent. Kwistjoni illi u terġa' taqa' lura fuq l-awtorità tal-ambjent u l-ippjanar mhux inti li applikajt, jiena fit-triq tiegħi illi fejn noqogħdu. It-triq fil-qalba tal-mosta, fil-parti l-antika tal-mosta, ġar tiegħi ġiex bibil l-isfel kien tala permess biex jibni ġiex solari u mbagħad jolli iktar u rajt li sew il-mepa rrifjutatlu dan il-permess. Kuntrattur ewlieni jixtri id-dar ta' faċċata iwaqgħa jibni tliet solari u penthouse, ovvjament. Il-ġar tiegħi ġiex bibil l-isfel issa se jkun qed iġib l-istess permess. Żona fil-qalba, fil-core village u tiddistruġiha b'dan il-mod. Ġifieri jiena ma nagħtix tort liċ-ċittadina, titort lill-awtoritajiet li qegħdin hemm biex iħarsu dawn l-affarijiet, imma minn flok iħarsu dan l-affarijiet qed jagħtu permessi li huma skandalużi. Ma ninsewx illi hemm il-kwistjoni tal-belt. It-twissija li tat il-UNESCO fuq il-belt anke għaliex penthouses fil-belt illi qed jolew aktar minn kemm suppost illi qiegħed jiġi rrovinat l-skyline tal-belt hija wkoll responsabilità tan-nefa u hemmhekk ukoll konna rrapportajna storja għaliex fl-istess ġimgħa lit-Times tiżvela illi hemm din il-problema il-mepa tagħti permessi biex jolew ġiex binjiet illi skont il-Cultural Heritage Board tal-mepa stess se jirrovinaw l-iskajna tal-belt. Ma nifhimx.
Dan huwa l-programm Storja miegħi llum Alejandro Balzan. Nfakkarkom li Campus FM jitrasmetti fuq 103.7 tura parti jekk hemm il-websajt fejn tkun tistgħu tisma' u ssegwu l-programm streamed jew kellek ma laħqtuhx fil-ġurnata tistgħu tmur lura fil-websajt u tisma' u tarġena' il-programm fuq il-sezzjoni tal-webcast u mana. Leander, inti apparti il-ġurnalizmu, naturalment, inti wkoll għamilt il-kors ministeri żball tal-istudji politiċi.
Ekku.
U x'hekk, ġifieri l-politika tibqa' dak is-settur li jinteressak mod partikolari, imma studjajt il-ġurnalizmu, il-komunikazzjoni.
Politika dejjem kien l-ewwel interess tiegħi, ġifieri. Meta kont qed nispjega lek aktar qabel li kont mur tagħmel dak iż-żmien Brussell, kont jiena diġà bdejt il-kors fl-istudji Ewropej fl-università, imma ġiet l-opportunità għad din waħan it-tlifa għall-ebda raġuni għaliex opportunità li tmur tgħixha l-perjodu barra u taħdem ma tiġix dejjem kif ġib u laħaq. Emmek mort emmek, un bat meta ġejt lura għamilt dan il-kors fuq bażi part-time, għalkemm issa qed ngħaddej b'kors ieħor illi huwa European Studies mal-komunikazzjoni ġifieri biex nolqot dan is-suġġess. Le ma studjajtx il-ġurnaliżmu per se bħal ħafna reporters oħra għaliex ngħid il-kors tal-komunikazzjoni. Eti kien sajt tajjeb ta' xirik li għedim innek, ġurnalist, ma bl-esperienza titgħallem ħafna minnu anke meta jkollok nies tajbin li titrejnja u titħareġ magħhom kważi mbagħad jgħinuk korsijiet oħra bħal huma per eżempju l-kors tal-istudji politiċi daħal fid-dettall ta' kif jaħdmu l-Konsillu Lokali u x'inhu huma ta' kif jaħdmu l-awtoritajiet, kif jaħdem iċ-ċivil, ta' kif jaħdem il-Parlament Malti. Huma dawn huma kollha li fil-ġurnaliżmu, speċjalment tkun fil-ġurnaliżmu politiku qed issegwi, huma kollha affarijiet li għalmuk ħafna u li inti allura tkun taf minn fejn għandek tgħaddi dak x'irwol għandu, dak x'suppost li qed jagħmel. Jiġifieri korsi differenti tuk inside differenti għal affarijiet differenti. L-aktar meta f'pajjiżna ftit huma jekk hemm dawk il-ġurnalisti li tista' tgħid huma speċjalizzati għaliex meta tkun f'mawra tal-aħbarijiet enormi bħal pajjiżi oħra. Anke meta konna fl-uobserver.com għalkemm ma kienx kamra tal-aħbarijiet enormi, ma kellek min hu affukat fuq l-ekonomija, min hu affukat fuq l-affarijiet soċjali, min hu affukat fuq dak li qed joħroġ mill-Parlament Ewropew, jiena minn tkont seba' xhur insegwi mill-qrib biss il-Kummissjoni Ewropea. U daqshekk ġifieri l-editur tiegħi kien ippretendi minni storja tajba fil-għodu oħra flaxija fuq il-Kummissjoni Ewropea u ffukat hemmhekk ġurnalist f'kamra tal-aħbarijiet hawn Malta l-editur tiegħu flaxija jkun qed ippretendi 6-7 coverages illi jridu jsiru għaliex. L-istaff tantu għażajr li l-bulettin li joħroġ il-gazzetta trid intel. Ġifieri ftit huma dawk il-ġurnalisti speċjalizzati f'qosma partikolari. Għandek nies imbagħad li jkunu jħobbu x-xogħol u jħobbu ħsew illi jsibu l-ħin li jgħidu ħan investiga storja. Jagħmluha wara l-ħin tagħhom, jagħmluha fl-off day. Ġifieri dak tmur lura l dak li għedna fil-bidu illi n-news report il-ġurnalist Malti jidħol fil-għodu fid-disa u jsib tistennih kavriċċiet ma tispiċċa qatt ta' attivitajiet ta' konferenzi ta' rapportaġġ li rid jagħmel waħda wara l-oħra fil-ġurnata. U allura dik tħallilek ċertu restrizzjonijiet. Dik hija sabiħ li għandna aħna li naħdmu f'ġurnal ta' nhar ta' ħadd għaliex ikun hemm min jgħidlek isma' mela inti fuq il-ħadd biss taħdem. Imma meta mbagħad trid l-istejjer tiegħek li jkollok l-istejjer l-intervisti tiegħek qed toħodlok ftit mhux ħażin. Ġifieri jekk il-biraħ mort intervistajt il-Paul Paċ tal-MUMN, fil-ħodu t-t-prepara l-mistoqsi, jittajt dan xkien jgħid fuq dan is-suġġett, dak xkien jgħid, ġifidek għandek offsanar preparazzjoni. Issija intervista li ħadet lek mort id-dar, għamilt jew ix-xogħol lura l-uffiċċju, għamilt t-transkript ta' dak li qallek, u mbagħad tibda tikdbu. U tibda tikdbu anke b'mod li tiċċallenġa għaliex imdorri jinti po jisna imur n-intervista xaħattu dak li jgħidli u għabem fattu sa kem nirproduċi jgħu inti għal il-għarej li jinti t-tċċallenġa dak li jgħat t-intervista. U dik hija xi ħaġa oħra li insibu diffiċli nagħmlu f'dan il-pajjiż. Ħafna drabi inti tkun trid t-intervista, pereżempju il-qasam tas-saħħa. Jien ma jinteressanix li dejjem n-intervista lill-Ministru għaliex il-Ministru għandu l-irwol politiku, ma xi kultant ikolli nkun irrid u nkun nixtieq l-irqarejja waslu pereżempju insajt li hu aktar forsi tekniku jew aktar hands-on. U mmur n-intervista l-argument id-Direttur Ġenerali jew xi ħadd mid-Direttur Ġenerali fil-qasam tas-saħħa.
U m'għidux kumment.
L-idea li Direttur Ġenerali fil-qasam tas-saħħa li jrid jitlob il-permess tal-Ministru biex jittik intervista. Imbagħad ittik l-intervista. Imbagħad trid tibatilu lura biex jivvetjaw ilu minn fuq. Dan xi ħadd li qed jaġixti tad-Direttur Ġenerali ta' kariga responsabbli. Ta' xi ħadd illi għandu l-lealtà u l-għenija tiegħu hija l-ċittadin hemm barra. Din ċratinna pereżempju ma ġratx li ma ġrat kollega tiegħi meta ftit tal-ġimgħa ilu kien Owen Gall, ħabib tiegħu Owen Gall li konna naħdmu flimkien mal-kulħadd. Kien qed jirrapporta n-nuqqas ta' servizzi għat-tfal abbandonati, għat-tfal illi soffrew ma setawx jibqgħu mal-familja, kienet storja ispirata minn dak li ġara fl-Urd Home, tipo x'ġara minnhom dat-tfal illi kienu fl-Urd Home. U l-istorja kienet illi f'Għawdex m'hemmx servizzi biżejjed għal dawn it-tfal. Ikolna nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna lil l-Aġenzija Appoġġ propja lill-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali, is-soltu storja għadhom tistenna biex jiġu risposti għaliex iridu jiġu evvetjat, etc. Jaslunna set ta' risposti li kienet ċara li dawn kitibhom min jaħdem fil-qasam, dan minn kien bagħthom lis-superjuri tiegħu is-superjuri bagħthu għamna. Jgħaddu 5 minuti jgħidulna please ignore previous email għaliex ġejjin ir-risposti propja. X'kienet id-differenza? Ir-differenza bejn risposta oħra kienet li fit-tieni risposta tneħħa dak kollu li forsi jista' jitfadel li kraħ fuq il-gvern, fuq in-nuqqas li hemm f'Għawdex f'dan is-servizz, jiena bħala xi ħadd li kont qed nirrapporta illi l-lealtà tiegħi qabel kollox hija lejn il-qarej li għandi hemm barra, ma stajx illi nkun kompliċi f'dan każ il-kollega tiegħi nkunu kompliċi f'din il-kummedja u ninjora l-aktar parti importanti tal-mistoqsija, ir-realtà li f'Għawdex m'hemmx dawn is-servizzi. U allura wieħed għaliex ir-riporta biex noqgħdu nitupjaċir li f'Għawdex m'hawnx dawn is-servizzi, ħaġa biex titqajjem kuxjenza illi hemm bżonn ta' ċertu servizzi. Allura il-qasam soċjali huwa wieħed li huwa l-qalbi ħafna u li rridu nirrapportaw il-ħin kollu fuq u mhux biex noqgħdu nitħassru l dak li jkun, mhux biex noqgħdu nagħmlu s-sensazzjonaliżmu minn fuq dak li jkun, imma biex nqajmu kuxjenza, kuxjenza ta' dak li qed jiffaċċjaw persuni b'diżabilità, kuxjenza li qed jiffaċċjaw dawn it-tfal, tfal li għax ma kellhomx post tal-jom f'istituzzjonijiet għaliex il-fostering f'dal pajjiż għalkemm qed isiru avvanzi wkoll bdejn iħtar talura rridu jmorru f'istituzzjonijiet si spiċċaw f'Monte Carmeli pereżempju. Tagħmilhom mhux għax tieħu pjaċir biex tesponjhom u biex inti hemmhekk ukoll tqajjem kuxjenza forsi l-awtoritajiet.
Poġġi pressjoni fis-servizzi.
Ġifieri tara anke differenza bejn persuna oħra. Konnet insemmu kapijiet ta' fondazzjonijiet appuntati mill-gvern, diretturi ġenerali, kellek persuni li kellhom ċertu statura u li ċempiltlek endrus ma x'taħseb fuq dik il-kustjoni. U tuk risposta ma dik il-kustjoni hekk u hekk. Aħna nemmnu imma li għandu jsir hekk. Għandek oħrajn illi forsi għax jibżaw ħafna s-siġġu tagħhom illi nkollu jridu jtolbu permess mis-superjur tagħhom. Mhux għax li titlob permess hija xi ħaġa fiha ħażina fiha fija, ma li inti tkun kap eżekuttiv ta' fondazzjoni għandek ir-rwol importanti u li għalkemm jappuntak il-gvern naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-lealtà tagħhom hija lejn il-poplu u lejn il-klijenti li huma għandhom.
Però dan li qed tgħidu interessanti ħafna. U kifatlek, nisimgħu ħafna jasalli kontinwament. Imma jina nil-mistoqsija, nil-faħafsit fuqek, fuq il-news reporters, fuq il-ġurnalisti, fuq il-nisfil media. Jima nax kif toqdu għalija. Ġiri, jina xie prajdem fil-professjoni ta'kom. Jekkintkom, kon tibqaw taċċettaw, nazzamlu xetna italik, ma tibqaw taċċettaw illi l-informazzjoni li intkom titolbu ma tiġix mutjalilkom direttament. Ġviri, għax dana kikku inti tlabtom li sem tatfall illi mhux qed jingħataw servizz, jew kellha bl-informazzjoni li qed titlob inti awtomatikament se tasal jew il-pubbliku se jasal għal fuq min qed titkellem hemmhekk nifhem li għandhom ikunu vvetjati u biex ċertu ma tafx kif u ċensurati jew x'taqbad tuża l-imkien ma taqbad tuża. Però meta inti qed titlob fuq informazzjoni li inti l-spokesperson, inti li xprunta l-informazzjoni, inti twassal l-informazzjoni li għandna biex aħna ċittadini normali, ċittadini inkunu nafu x'qed jiġri, ħalli jekk jiena nsipru f'dik iċ-ċirkostanzi jew taħdin inkun naf x'qed jiġri. Aħna għandna dritt bħala ċittadini nkunu nafu, għandkom il-ġurnalisti għandkom id-dritt illi dik l-informazzjoni ġugu jien, tagħtu jien. Dan mhux għalik, dan għalija fl-aħħar mela. Għalfejn nibqgħu l-istess bħal tal-informazzjoni anke li tiġri anke fil-PQs pereżempju, u kulna tal-kamera tagħna ngħidu ġifieri meta jgvernu li ħordejhom l-istess storja. Ma għalfejn il-ġurnalisti ma jinġabrux flimkien u ma jifmux, ma jagħmlux aktar pressjoni biex din is-sitwazzjoni titranġa. Għaliex huwa inaċċettabbli illi milux int kont involut pereżempju fl-istorja kif żball ta' Clayton.
Ekku. Hija waħda mill-aktar sejjer
tal-biki, ma nafx, għasaf x'aqbad ngħidilha ta' xiex naqbad ngħidilha aktar. Intkom għamiltu l-istorja, ħriġtuha, għamiltu żmien ta' silenzju għax naf li biex tipproteġu l-individwu, ħdimtu ħafna tkellimtu ħafna mal-parliamentary secretary, one year down the line, ftit iktar din l-istorja ta' dan il-ġuvni li għandu bżonnijiet kbar, mhux qed nitkellmu fuq xi bżonn dana. Żgħira għandu bżonnijiet kbar kif kontu rrapportajtu intkom, ġidha m'għadtux isma' dan għandu bżonn ħaġa żgħira li tiswa 20 lija 20 euro, intkom tafu li dan għandu bżonnijiet kbar. Ma jfissirx nistgħu niġġustifikaw aktar li dan iż-żmien kollu jibqa' ġo sami ġesi. Ma għalfejn ġifieri stejjer bħal dawn ħafna stejjer oħrajn. Illi intkom titolbu l-informazzjoni, għandkom dritt tiġibu dik l-informazzjoni, u jiskom qed titalbu xi ħaġa li kien nifsej.
Jiena naħseb illi.
Fejn hija l-aqda fil-ġurnalizmu.
L-ewwel ħaġa nitlaq mill-punt semmejt inti l-ewwel anke fil-Parlament, eċetera. Sfortunatament xi kultant id-data protection anke tissir l-iskuża biex ma nagħtux l-informazzjoni l-aktar skuża konvenjenti għaliex jew għaliex dan huwa ta' natura kummerċjali, pereżempju, tkun qed tinvestiga. Kemm iċ-ċermen tal-MTA ħa kuntratti, ħa fondi, ħajnuna minn fond tal-MTA, jiġi l-Ministru jgħid li ma ngħidlekx għaliex din hija xi ħaġa ta' natura kummerċjali. Jiddispjaċini mhijiex xi ħaġa ta' natura kummerċjali għaliex hekk inti hemmhekk għandek xi ħadd li qed jaġixxi f'post pubbliku u qed jikkwalifika għal finanzi pubbliċi illi imexxi huwa stess l-inqas li nippretendi li nkun naf x'ha, kif u fuq liema kriterju, jiġifieri. Jiġifieri il-fatt li ma tiġiġiġ il-tarif ma jfessiġ il-li ħafna drabi ma toħorġuġ ħagġir il-tarif li ġik minn sorsi u forsi tkun trid tikkonfermaħ u forsi tkun trid tiċċallenġjaħ. Jiġifieri ir-rapportax ħafna drabi xorta nkunu nistgħu nkompluh, imma jiena ngħid noħodha mill-att tiegħi nipprotesta personalment ma dawn in-nies, mal-communications officers, mal-ministri tagħhom anke f'ċertu ċirkostanzi. Nipprotesta anke ma' dawn in-nies fl-awtoritajiet tgħid li fejn il-għaqda tal-ġurnalizmu. Jiena hemmhekk inħoss li jiena xi ftit diżappuntat f'sens irrid ngħid li f'dan is-sens allum forsi anke jiena qas illi qatt ma kont proattiv illi ninvolvi ruħi f'din l-għaqda eċetera eċetera. Imma anke meta tara u hawnhekk nidħol f'żewġ kwistjonijiet prinċipali. Jiena pereżempju ma nistax nifhem kif fl-għaqda fil-kumitat flaqta li t-reprezenta ġurnalisti l-IGM, ikollok nis f'karigi illi huma importanti illi mbagħad huma fl-istess ħin kelliema għall-Ministru tal-Politika Soċjali jew għall-Ministru tal-Edukazzjoni. Jiena dik ma stajt nifhimha qatt, ma nista' nifhimha qatt u għalli huma żewġ irwoli illi ma jmorrux flimkien. Ġifieri, hemmhekk diġà għandna problema. Għaliex ġieri kien l-istess persuna li għal għali qalbi biex weġib li mistoqsi. Ġifieri mhux ħanidejja ngħidha. Ġifieri eħe naħseb illi hemm nuqqas mill-ġurnalisti illi missna ninaqdu aktar fuq dan l-affarijiet. Unajt, unammetti, jien l-għal wieħed li ma konċ proattiv f'da' sens u dejjem ħadna din il-ġlieda tipo individwali ma' min u involut. Ġifieri hemmhekk eħe naqbel miegħek naħseb hemm nuqqas illi huwa wkoll mill-ġurnalisti innifisom. Ħafna jishom donnu tilfu ċertu fiduċa anke f'din l-għaqda fil-fatt ħafna llum kważi kważi qasi jipparteċipaw fl-awards li tagħmel din l-għaqda anke għaliex għal affarijiet oħra tipo. Jiena sottomettejt xi xogħol f'żewġ edizzjonijiet. F'edizzjoni minnhom sottomettejt xogħol li huma bbażati fuq il-wirt storiku f'pajjiżna, fuq kif ċertu wirt storiku qiegħed jintela, qiegħed jitħalla u biex tqajjem kuxjenza fuq dan l-affarijiet. Mbagħad jinsert għalhekk il-sponsor ta' din l-edizzjoni tkun l-Awtorità Malti għat-Turizmu. Ta' jiena f'dawn l-istejjer anke kritikajt għal-mod kif pereżempju l-Awtorità Malti għat-Turizmu tirriklama l-Victoria Lines bħala wieħed mill-postijiet fin-naħa ta' dwejra li m'għandekx titlef bl-ebda mod imma mbagħad tmur fihom u ssib dizastru kbir. Ġifieri, eħe naħseb hemmhekk fl-għadda tal-ġurnaliżmu għandna nuqqasijiet kbar u anke forsi naqas ħafna minna illi ma involvejniex ruħna biex anke forsi inbidlu hemmhekk fejn hemm bżonn bidli. Ma wieħed mill-punti prinċipali jiena li qatt ma sejt nifhem kif nies li huma kelliema ta' ministeru huma wkoll membri f'din l-għadda f'karig importanti.
Li kunu membri naħseb tagħmel sens jekk huma ġejjin mis-settur ġurnalistiku d-diffikultà.
Naħseb qed nippreżentaw interessi differenti. Għaliex jekk inti kellim għall-Ministru l-interess tiegħek huwa l-Gvern u l-Ministru. Jekk
ġurnalist u qed tokkupa dik il-pożizzjoni.
Jien naħseb imma li vera tkun ġurnalist ġej fi żmien twil fil-ġurnalizmu, imma jekk inti għal dak il-moment qed tokkupa dik il-pożizzjoni naħseb illi ma jmorrix flimkien. Ġifieri jiena lija kellim ta' ministru ġurnalist li qed jinvestiga għalkemm wieħed għandu bżonn l-ieħor fil-verità huma fuq il-ġixna ħadd tal-Munita. Ġifieri jiena u l-kellim tal-Ministru u qed jipprova jgħaddili l-informazzjoni jekk kif jara u xi kultant informazzjoni li forsi ma jkunx daqshekk entużjasti li għaddilek u jien minnaħ l-oħrijiet nistaqsijiet indejqu nipprova kemm jista' jkun bil-mistoqsijiet u bit-tarif li rid nikseb. Narhom fuq ġixna ħadd konfliġġenti.
Mistoqsija waħda minn tal-aħħar għaliex il-ħin prattikament għaddin, imma stejjer li kont involut fihom mod partikolari li ġa semmejna xi ħut imma xi sejr oħrajn li jistgħu jiġu f'moħħok li inti mlaqtuk mod partikolari li tiftakar mod partikolari.
Kif kont qed nispjega aktar qabel jien hemm żewġ temi li fl-aħħar tliet snin dejjem bat mill-qrib u mal qalbi. Ġifieri kellek it-tema ambjentali li semmejnija li nibqa' nisħaq fuqha u nibqa' ninvestigaw fuqha u mbagħad għandek il-kwistjoni soċjali. Il-kwistjoni soċjali ħafna rapportaġġ li kellna jibqgħu tnejn f'moħħi, il-każ ta' Clayton illi semmejt int, Clayton huwa żagħżugħ illi fil-fjur ta' ħajtu ikollu aċċident bil-mutur, ikollu problemi f'daru ma jistax joqgħod id-dar jekk mhux b'supervizjoni u jispiċċa residenti San Vincenz de Paul. Minkejja l-wegħdi kontinwi tal-awtoritajiet illi l-Clayton se jsibulu soluzzjoni sal-lum għadu San Vincenz de Paul. Ġifieri hija aktar waħda mill-aktar stejjer li tniktek żagħżugħ li jrid jgħix anke jekk f'ċirkostanzi mill-aktar diffiċli ta' paraliżi jispiċċa hemmhekk f'residenti tal-anzjani. Storja oħra li nsemmi hija storja ta' persuna ta' mara, l-istorja ta' Carmen Buħariż, li din tieħu lemm ressej mill-isptar dak iż-żmien sal-luqa tispiċċa b'diżabilità permanenti f'residenza li hija b'żewġ sulari tara għaliex dik hija residenza li kellha u sal-lum għadha tiġilet il-każ tagħha l-qorti fuq il-kwistjoni tal-marda li belet mill-isptar u anke tiġġieled biex forsi tingħata akkomodazzjoni alternattiva għaliex li għandha mhijiex adattata għal persuna bħala. Ġifieri dawn maġisterjer li hemm ħafna dettall dwarhom maġisterjer li jirriflettu każi soċjali, każi soċjali diffiċli u li naħseb huwa li r-rwol tagħna li l-leħen ta' dawn nies waslu.
Jina nirringrazzjak immens, miegħi llum kelli lil Ajende Balzan, ġurnalist mat-Torċa, nirringrazzjah immens, nirringrazzja lilkom segwejtina.